Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Республика иминлек советының һәм хукук тәртибендә мин итү буенча координация киңәшмәсенең уртак утырышын уздырды. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Чарада катнашучылар имин шәһәр аппарат программа комплексының хукук саклау сегментын кертү һәм үстерү буенча өстәмә чаралар турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, гражданнар куркынычсызлыгын тәэмин итү дәүләт идарәсе органнарының мөһим бурычы булып тора. Безнең республика видео күзәтү сегментын үстерүдә шактый алга китте. Кабул ителгән карарлар җинаятьләрне ачу күрсәткечләрен сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек бирде. Шулай итеп, узган ел видео күзәтү камераларыннан мәгълүмат ярдәмендә 1787 җинаять ачыкланды, диде Татарстан Республикасы Президенты. Аның сүзләренә караганда, имин шәһәр проектын гамәлгә ашырудан төп уңай нәтиҗә җинаятьчелекне ким итү һәм хукук тәртибен тәэмин итү. Заманча карарлар һәм аналитик чаралар кулланылган урыннарда урам җинаятьчелеген, юл транспорт һәлакәтләрендә һәлак булучылар санын, шулай ук җәмәгать урыннарында һәм урамнарда җинаятьләрнең ачылышын арттырырга исәп тотырга мөмкин. Рөстәм Миңнеханов имин шәһәр комплексының зур потенциалын билгеләп үтте. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре территориядәге вазгыять турында оператив мәгълүмат алу һәм кирәк булганда тикшерү чараларында видеокамералар материал ларын куллану мөмкинлегенә ия. Имин шәһәр проектын гамәлгә ашырып, аппарат һәм программа чаралары комплексын камилләштерергә һәм яңартырга, яхшы нәтиҗәләргә ирешергә кирәк, дип өстәде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов Казанда Җиңү проспекты 69Б адресы буенча урнашкан Республика клиник туберкулезга каршы диспансерның яңа корпусын ачты. Мәйданы 9000 квадрат метрдан артык булган диспансерның төзү бәясе 1 миллиард 165 миллион сумга төшкән. Биредә көненә 680 кешене кабул итә алалар. Шәһәрнең төрле урыннарында эшләгән барлык объектлар хәзер бер урында тупланган, диде президент. Видео элемтә аша бу истәлекле вакыйга белән барысында Россия хөкүмәте рәисенең социаль ярдәм мәсьәләләре буенча урынбасары Татьяна Голикова һәм Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко котлады. Татьяна Голикова хәбәр иткәнчә, Россиядә туберкулез белән авыручылар саны 3 ел эчендә 4-тән 1 өлешкә кимегән. Аерым алганда, Татарстанда туберкулез белән авыручылар саны 3 ел эчендә 18%-ка, әүлүчеләр саны 28%-ка кимегән. Аның сүзләренә караганда, республикада яңа сәламәтлек саклау объектларын ачу кыска вакыт ичендә авыруны диагностиклау мөмкинлеген бирәчәк. Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко үз чиратында 2021 елда COVID инфекциягә дә карамастан Россия Федерациясе субъектларында 221 объект төзелеше тәмамланды, дип билгеләп үтте. Беренче ел буын ул сәламәтлек саклауның төп блогы. Ул пациентны бөтен гомер буена күзәтергә мөмкинлек бирә, диде Мурашко. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, Татарстан 2021 елда сәламәтлек саклау тармагының матди техник базасын ныгытуга 10 миллиард сумнан артык акча юнәлткән. Бу автомобильләр белән тәэмин итүдә, медицина җиһазларын сатып алуда, яңа объектлар төзүдә. Россиянең барлык төбәкләреннән дә диярлек берләшкән ветеран хыялы бөтен Россия хәйрия проекты илдәге иң популяр проектларның берсенә әверелеп бара. Аның максаты Бөек Ватан сугышы ветераннарының теләкләрен чынга ашыруда ярдәм күрсәтү. Бу хакта оештыручыларның матбугат хезмәте хәбәр итә. Проектта катнашу өчен ветераннарның хыялы турында сөйләргә яки порталда инде дөнья күргән теләген чынга ашыруда ярдәм итү зарур. Моның өчен ветеранның хыялын тормышка ашыр дигән кнопкага басарга кирәк. Шуннан соң барлыкка килгән форумда оештыручылар сезнең белән элемтәгә керә. Аннан соң теләкне чынга ашыра алсын өчен үзегез хакында мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, диелә хәбәрдә. Бүгенге көндә әлеге проект ярдәмендә геройларның 100-дән артык теләге гамәлгә ашырылган. 8 апрельдә хезмәт базарына ихтыяҗ зур булган һөнәрләр һәм Татарстан халкына ярдәм күрсәтү чараларына багышланган Татарстан онлайн программасының туры эфиры оештырылачак. Республика халкын кызыксындырган сорауларга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова җавап бирәчәк. Ул Татарстанның хезмәт базарындагы вазгыять, мәшгульлекне яклау чаралары турында сөйләр. Шулай ук хәзерге вакытта кайсы белгечләргә ихтыяҗ зур булуын аңлатыр, дип көтелә. Трансляция Татарстан Республикасы ВКонтакте, Одноклассники социаль челтерләрендәге рәсми берләшмәләрдә һәм YouTube платформасында оештырыла. Эфир 14 сәгатьтә башлана. Башкортстан Республикасы Милли симфоник оркестры Казанда Татарстан һәм Башкортстан композиторлары әсәрләреннән концерт тәкъдим итә. Бу концерт ике республиканың академик югары сәнгать ягыннан бердәмлеген, композиторлар берлекләренең хезмәттәшлеген күрсәтә, диде оркестрның генераль директоры Артур Нозиуллин. Милли симфоник оркестр бүген 7 апрель көнне Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында чыгыш ясаячак. Программада Захир Исмагыйловның Салават Юлаев һәм Нәҗип Жихановның Нәфисә операларыннан увертюралар һәм башкалар бар. Татарстан композиторларыннан Рәшит Калимуллин, Леонид Любовский әсәрләре дә программага кертелгән. Артур Нозиуллин татар композиторлары әсәрләре кергән программаларның премьеры булуын әйтте. Шул ук программа алга таба Уфада да тәкъдим ителәчәк. 8 апрельдә дөнья музыкасының шедеврлары яңгыраячак. Солист Артур Нозиуллин. Ул Казанда махсус музыка мәктәбен тәмамлаган. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 6-нчы көнендә авыз ачу 18:33 минутта башлана.